Da ruller vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg, Øystein Langberg, på plass I Brooklyn som vanlig, og Kristina Pletten ikke på Frogner, men I Bergen. Men det som ekstra spennende den gangen her, at I tillegg til oss så har vi fått storfint besøk av ingen ringere enn Kjetil Alstheim, politisk redaktør I Aftenposten, og selvfølgelig superkjendis fra moderskipet, den vanlige Aftenpodden.
Tusen takk Velkommen. For en introduksjon.
Voldsomt.
Vi må jo prøve å overgå Lars litt. Jeg vet ikke om vi kanskje ikke Aftenpoddens rampete lillesøster. Jeg vet ikke helt hva vi egentlig Vi kanskje nørdete storesøsteren. Men Kjetil, altså, jeg kjenner deg jo litt. Du har begynt I Aftenposten etter jeg flyttet til USA, men jeg har jo møtt deg rundt omkring, blant annet Ida Vås har vi vært flere ganger. Der kommer det frem. Jeg tenker på deg mer som europhil, da, kanskje, enn amerikanofil, hvis det noe som heter det. Altså, hva slags forhold har du til USA? Jeg vet at du har visum hit, for jeg møtte deg I visumkøen på ambassaden en gang.
Det riktig. Ja, nei, det jo nok av USA-eksperter I dette landet, og også veldig dyktige USA-eksperter I denne avisen, så det overlater jeg trygt til andre.
Har du bodd I USA noen ganger? Nei. Kristina Pletten har jo bodd her halve livet. Du får komme deg over når det åpner opp igjen.
Absolutt.
Du, I dag så tenkte jeg vi skulle snakke litt om, og dette hovedgrunnen at vi har med deg, fordi du vil kanskje ikke kalle deg USA-ekspert, men du jo klimaekspert, og vi skal snakke litt om USAs rolle I klimakampen. Både det som har skjedd under Trump og det Bidens presidentskap skal bety. Og så tenkte vi å snakke litt om Texas, og så må vi nok nevne Ted Cruz. Men aller først så skal jeg og Kristina, vi har jo innført en liten ny spalte om det viktigste som har skjedd siden sist, hvor vi drar et par punkter for å minne leserne på det. Og det jo sånn at mitt første punkt altså USA har nå passert 500 000 koronadøde. Det skjedde her om dagen, og jo et tall som hadde virket helt absurd om noen hadde sagt det til meg for et år siden. Det var jo noen som snakket om sånne tall, men jeg avfeide det som helt utenkelig. Og vi ser også at den forventede levealderen I USA har falt med nesten et helt år I det første halvåret av 2020, og vi ser også at det nok et eksempel på at det rammer skjevt, hvor svarte menn har størst nedgang I forventet levealder.
Hei! Fra Bergen. Mitt første punkt det altså at Merrick Garland nå I senatet og forklarer seg om hva han har tenkt å gjøre som justisminister. Og Garland var jo egentlig utnevnt som høyesterettsdommer og skulle etter min mening egentlig nå vært høyesterettsdommer, men fikk aldri høringer fordi at Mitch McConnell ikke lot han få slippe til. Men nå har han I stedet altså blitt utnevnt til justisminister, og han forklarer seg egentlig om hva prioriteringene blir. Og det kanskje det mest nye at han fokuserer veldig mye på terrorisme internt I USA, altså høyreekstrem terrorisme, og det jo naturlig I etterkant av det som skjedde I kongressen.
Og mitt andre punkt handler også om død, men dette handler også om den konservative og kontroversielle radiostjernen Rush Limbaugh, som døde nå I løpet av den siste uken, og han har slitt med lungekreft I lang tid. Han fikk jo en sånn frihetsmedalje av presidenten under State of the Union I fjor. Det det sikkert mange som husker, og det har jo vært sånn her I USA at han har blitt hyllet på Fox News og andre sånne medier på høyresiden. Og så har deler av venstresiden, jeg må si, slitt med å finne balansen mellom å kritisere en mann veldig mange rett og slett bare hater og vise respekt for en død mann. Så det har vært interessant å se. Men de har I hvert fall mistet en gigant på høyresiden I USA nå.
Kan jeg smette inn med et spørsmål? Jeg hørte på en Daily-episode om Rush Limbaugh her, som var kjempeinteressant, og så lurte jeg på hvor viktig var han mot slutt? Av livet, og så var det sånn at han var viktigere før, men så kom liksom, Fox News og så videre og tok over den, og andre stjerner som tok over den posisjonen han hadde.
De jeg har lest som har skrevet nekrologer og han skriver det at han var veldig viktig I den perioden hvor radiomarkedet ble liberalisert, hvor han fikk en sånn helt vanvittig posisjon. Jeg tror han har hatt mange følgere. Jeg må si, jeg reiser rundt I USA, jeg møter mange som hører på ham og trekker fram. Jeg tror han har hatt veldig mye innflytelse, mer enn de aller fleste republikanske politikere. Men jeg tror åpenbart at det var tidlig I karrieren hans at han var banebrytende, da, og at han har vært en mer sånn tradd Trump fyr I siste delen av karrieren sin. Jeg vet ikke hva du tenker, Kristina.
Ja, jeg tenker at han var ganske sentral I oppbyggingen av Tea Party-bevegelsen, altså egentlig fra Obama ble valgt som president da, og frem til 2010-2011, når Tea Party-bevegelsen tok av, så var Rush Limbaugh og dette satellitt systemet som sendte radio begynte å bli utviklet, så ble sånn politisk talk radio veldig stort. Og dette var før kanskje nettet, sant? Før smarttelefonene. Så i den perioden så hadde han utrolig mye innflytelse, og T-party-bevegelsen, som alle bør vite nå, var jo det som var forløperen til Donald Trump sin inntreden i det hvite hus. Så sånn sett tror jeg han har vært en viktig sånn katalysator-type i den tiden. Og så et lite punkt som ikke har noe med politikk å gjøre, men det er altså Boeing som igjen sliter, stakkars selskap. Det som skjedde i uken som gikk var jo at det tok fyr i en motor, og folk satt jo ombord i flyet og filmet denne brennende motoren til Boeing 777 fly. Så nå har de måttet sette alle de på bakken. Og flyindustrien er jo allerede ganske sliten og presset etter et år med korona, der nesten ingen reiser. Og så har de jo hatt denne skandalen med Max, er det vel det heter, det flyet som falt ned et par ganger, 2-3 ganger. Så Boeing de har mye turbulens å slite med om dagen.
Mm. Ja. Ok, la oss komme i gang med det vi her for i dag, og snakke litt om klima. Men vi kan jo begynne med det som har skjedd i Texas i løpet av de siste uka, de siste 10 dagene. Jeg og Kristina har jo tidligere nevnt at USA, som jo er en supermakt, av og til kan fremstå litt som et u-land også. Det er en sånn merkelig mix her borte, blant annet mobilnettet som jo knapt er eksisterende på bygda og sånn. Og i Texas er det sånn at millioner har vært uten strøm. Noen i mange dager, mange har manglet vann, mange fortsatt vann, virker det som, når man leser nyhetssendingene. Et 60-talls, kanskje mer mennesker er døde, noen har fryst ihjel, andre har dødd av kullosforgiftning. Jeg kan jo starte med deg, Kristina, altså, hvordan kan dette skje i et land som USA?
Altså, USA er et land med en ekstremt sårbar infrastruktur, og det er jo folk som har advart om dette her i 20, 30, 40 år. Det gjelder både strømnett, vannett, men også veier, tunneller, broer. Det er veldig, veldig dårlig fatt mange steder, og strømnettet er en av de tingene som mange har påpekt ikke har vært ordentlig utbygd og ordentlig oppgradert da, på mange, mange år. Og Texas har vel et strømnett også som er helt internt, altså ikke koblet, tror jeg, til andre stater. Så alle som har vært rundt og reist i USA har jo på en måte opplevd denne her gamle infrastrukturen som er i ferd med å falle fra hverandre. Da. Og jeg tror at dette her er jo nok et eksempel på et USA som ikke henger med på ene siden. Altså de setter en drone på Mars, eller hva søren det var som landet på Mars, samtidig som folk liksom fryser ihjel og brenner ned husene sine i Texas fordi at de ikke har strøm. Det er så utrolig paradoksalt og rart, men sånn er det.
Ja, og som alltid når det er store katastrofer sånn i USA, så blir dette umiddelbart politisert. Og det er jo sånn at Texas er blitt styrt av republikanere i mange tiår. De har en republikansk guvernør, Greg Abbott. Og noe av det første han sier etter at det her skjer, er at dette viser hvordan Green New Deal ville blitt en dødelig deal for USA, sier han. Så han legger altså skylda på Green New Deal, som altså er denne venstresidepakka for klima. Og så årsaken da, til at han føler at han kan legge skylden på Green New Deal, er at Texas har bygget ut en god del vindenergi i løpet av de siste årene, og at disse vindturbinene frøs, og det var jo noe som ble trukket frem også på, altså, i seriøse aviser som Wall Street Journal, og selvfølgelig på Fox News og den type steder, de legger skylden på grønn energi. Er det noen grunn til det?
Man har jo vindmøller i kalde strøk i Nord-Europa, men der du har utstyrt dem sånn at de takler lave temperaturer, at du har noe oppvarming inne i systemet, sånn at det ikke skal fryse fast. Så det er jo... Det er jo noe av utfordringen med klimaendringer, at du plutselig får værsituasjoner hyppigere som gjør at du ikke er tilpasset det været som kommer. Og så ser jeg at det er at du har i amerikanske medier har en del om hva kan det, altså når det er så kaldt, kan det ha, så det virker jo sånn kontraintuitivt at det skal ha noe med klimaendringer å gjøre, mens noe av forklaringen er, sånn som jeg skjønner det, at når du får en oppvarming i Arktis, så påvirker det jetstrømmer og så videre i værsystemene, som kan ha bidratt til å dytte, eller som har bidratt til å dytte det kalde været lenger sør, og at du kan få mer av sånt med globale klimaendringer. Så det er det jo noe av det verden står oppi, at du ikke bare har det at du skal kutte utslipp, men du skal også tilpasse deg et klima som i endring, og som kommer til, og den endringen blir vi ikke kvitt. Spørsmålet bare liksom hvor langt den går.
Ja, og jeg ser jo at det de fleste ser ut til å være enige om etter hvert, når de har gått inn og sett på hva slags energi var det som falt bort her, så det jo bortfall av kull og gass som betydde mye for at hele strømnettet i Texas brøt ned. Ja, noen vindmøller frøys fast, men det ser ut som hovedproblemet at nesten ikke noe av dette elsystemet var rigget for vintervær. Og det ikke sånn amerikansk vintervær hvor det noen plussgrader og sludd. Det var iskaldt vær, mange, mange, mange minusgrader. Så det ser ut som det har vært en større svikt over hele linja, og at det ikke snart primært etter en debatt om vindkraft egentlig. I det hele tatt.
Jeg må få påpeke at det finnes jo masse vindmøller i Iowa, Minnesota og stater som minst like iskalde som det kaldeste du kan få i Europa. Så de har jo også vindkraft i USA som godt rustet for dette været. Da. Så dette jo litt spesielt for Texas, og Texas jo en spesiell stat. Men det som interessant med energibildet i Texas jo også at det har vært en veldig stor oljestat, men det i ferd med å bli en veldig stor stat i fornybar energi. Og det skaper et problem for republikanerne, for de vet ikke helt hvordan de skal snakke om dette her. For dette en industri som på vei opp, som også gir penger til republikanerne. De vil ikke snakke ned, men de samtidig vil ikke bli tatt for å være for grønne. Så du kan se på måten, for eksempel Abbott snakker om vind da, at han prøver å vri seg med vinden, for å si det sånn da, for å prøve å lande på liksom en femøring her i en situasjon som innmari vanskelig. Så dette blir en interessant...
Ja, det var spennende å se Abbott på Fox News, for der kjører han den der dette Green New Deal, dødelig deal for USA, og så en helt annen kommunikasjon når han på hjemmebane. Og det som du sier at Texas er ikke blant de beste statene i USA på fornybar, men de oppe der, og særlig når man tar ut hydrokraft, da, som jo selvfølgelig vanskelig å gjøre mye av i Texas, så ligger de på topp, i hvert fall 20 stater i USA i fornybar energi.
Omtrent en fjerdedel av energien som ble brukt i Texas kommer fra vind. Det ganske mye.
Mm. Ja, og så det sånn at venstresiden har angrept dette strømnettet til Texas, som helt unikt. De har et eget strømnett som ikke koblet på resten av USA, som privatisert. De vil slippe unna federale retningslinjer, og de har sagt at det årsaken til at dette kollapset. Og så da sier høyresiden igjen at Texas har stort sett hatt billigere strøm, så jeg mange skriver at de har egentlig levert litt på det, da, men de har åpenbart ikke hatt strenge nok krav til vintersikring av anlegget sitt, for eksempel. Men bare, vi må bare snakke litt om Ted Cruz også. For midt oppe i det her så tok han altså og pakket kofferten og dro til Cancun i Mexico. Det nesten umulig å skjønne at en så garvet politiker kan gjøre en så banal feil, det ikke?
Det var jo døtrene sin skyld. Det var jo det han... Det jo en helt fantastisk historie. Og det beste med den historien at da... Etter at han har reist, er det en som kjører forbi huset og ser en liten puddel, eller hva det var, som titter ut vinduet, og den Ted Cruz, sin lille hvite hund, Snowflake, som den da tilfeldigvis heter, får egen Twitter-konto på liksom 0,niks, og twittrer at den alene hjemme. Det var bare en helt fantastisk historie, det der, fra begynnelse til slutt. Det er sånn som norsk politikk bare kan drømme om, Kjetil.
Jeg har faktisk vært i Cancun. Og på klimakonferanse i 2010, som det var året etter den store klimakonferansen i København, som jo havarerte på mange måter, og der Barack Obama kom som ganske fersk president, og det var et kaos, og Hillary Clinton sa vel at hun hadde ikke vært på hun var utenriksminister da, var hun ikke? Dette kan være. Og sa at det møtet i København, det var det mest desorganiserte hun hadde vært på siden hun satt i elevrådet på skolen.
Ja, med Ted Cruz da, for å gjøre oss ferdig med Ted, så kom han hjem fra Cancun lynende raskt han hevde han skulle bare over der og levere fra seg døtrene. Det vel få som egentlig tror noe på da. Men han også vært en del av denne veldig politiserte klimadebatten I USA. Og Ted Cruz har jo tidligere, det de har elsket I Texas jo veldig narr av California. Han har tidligere skrevet at California ikke lenger I stand til å gjennomføre grunnleggende funksjoner I en sivilisasjon som å ha stabil energi, har han skrevet. Så de har jo virkelig gått av seg de gangene ting har brytt sammen I California, for det gjør det også jevnlig der om sommeren. Det jo den andre siden av det, ikke sant? Og da det også enorm høy etterspørsel etter energi på grunn av aircondition og den type ting. Altså, hvilken vei ser du, altså, hvilken vei ser du for at dette republikanske partiet går, Kristina, når, når denne debatten har endt opp som den har blitt?
Jeg tror at republikanerne jo på en måte ferd med å finne en slags ny måte å snakke om klima på. De nekter jo ikke lenger for at endringene skjer, som var det første de gjorde. Og noen har jo også kommet så langt at de mener de menneskeskapte. Så nå de mer over I den leiren der, ok, det skjer, men hva skal vi gjøre med det? Kan vi komme med noen alternative forslag? Der noen som veldig ivrig på en sånn treplanting, de vil plante liksom en milliard trær eller hva det for å oppveie for utslippene da. Så de har så vidt begynt å komme med en del sånne alternative strategier, men de henger jo veldig langt etter fordi at de har ligget så lenge I denne fornektelsesboblen, og en del folk fortsatt ligger der, pluss at det nå har blitt en slags identitetspolitikk I det, som gjør det veldig polariserende og vanskelig. Så jeg tror at dette et innmari sårt punkt for republikanerne. Det kan på kort sikt være et vinnertema, kanskje, men det liksom sant, de gamle dør ut, yngre velgere, også konservative yngre velgere, opptatt av grønne verdier og klima, så de kan ikke holde på den linjen lenger. Og det gjør at det liksom, jeg tenker det litt sånn som med homosaken, at det, du kommer til et vippepunkt, og så bare blir det en kjempestor tapsak for deg, hvis ikke du klarer å endre standpunkt da. Og der tror jeg republikanerne nærmer seg nå.
Det var jo interessant hvor, altså, republikanerne var jo I en periode et annet sted enn de har vært de siste årene, sånn som da John McCain prøvde å bli president og tapte mot Obama, så gikk jo John McCain til valg på å innføre klimakvoter I USA, og så prøvde Barack Obama det som president, og det havarerte jo, og det ble et veldig splittende tema.
Men McCain valgte jo også da Sarah Palin, Drill Baby Drill, som... som vicepresidentkandidat, så han var jo mildt sagt blandet I sin tilnærming da.
Høres ut som beskrivelse av Norge egentlig da. Kombinasjonen der.
ja.
Ok, vi får gå videre. Vi har snakket om et klimaskeptisk republikansk parti. Kjetil har nevnt at han har vært I Cancun, og det bringer oss jo over på, altså USA har jo hatt en president som jo har vært åpent I hvert fall klimaskeptiker, må man si. Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen. Han har fjernet en hel haug med sånne Obama-reguleringer på miljø, utslipp, forurensning, blant annet på bilutslipp, kraftverk, andre type ting. Altså, hva kan vi si at status for klimaarbeidet I USA etter 4 år med Donald Trump?
Nei, det jo noe av det som mange peker på jo at utslippene går ned. I USA, og det har de jo gjort til tross for Trump. Han skulle jo gi nytt liv til kullarbeidsplasser og så videre, og det har han ikke klart, rett og slett, fordi markedet har jobbet mot ham. Du har hatt masse billig gass som har konkurrert ut kull. Du har hatt et fall I prisen på fornybar. Fornybar har jo hatt støtteordninger også I USA, men sånn at du har hatt samtidig som teknologien blitt billigere, sånn at du har kullkraft, andelen kullkraft I USA har falt, mens fornybar og gass har steget, sånn at utslippene gått ned, selv om Trump har reversert en del tiltak. Og så har du jo delstater som har fortsatt med sine å drive klimapolitikk selv om Trump har styrt med sitt, og du har kvotesystem med 10 delstater på østkysten, og California har sitt kvotesystem som koblet med Quebec I Canada, sånn at du har, det jo ikke sånn at amerikansk klimapolitikk har vært helt død I den perioden. Og så ser du, det kom noen tall nå for 2020 som viser at det et veldig kraftig fall I I amerikanske utslipp i, på grund av da, pandemien I fjor. Så spørsmålet hvor mye av det kommer tilbake igjen når økonomien tar seg opp igjen og pandemien over.
Ja, det viktig å rydde litt her, for man kan få inntrykk når man leser om Trumps klimapolitikk at, at dette bare stiger og at USA liksom på vei, samme vei som Kina, at det bare slipper ut mer og mer, og det ikke tilfelle. De vesentlig lavere enn de var på det meste, for eksempel, utslippen til USA. Og som du sa, jeg tror ja, fallet I 2020, de tilbake på sånn 1990-nivå, under det, tror jeg, med de 2020-fallene. Men så spørsmålet hvor mye ja, veien videre derfra da. Men det ikke sånn at det ser helt dystert ut etter disse årene med Trump. Men så det fortsatt sånn at USA slipper ut dobbelt så mye CO2, tror jeg, som per person som for eksempel EU. Og det jo, altså, de slipper ut nest mest I verden.
Ja, EU og Kina. EU og Kina ligger på halvparten da, som per person da, sammenlignet med USA.
Ja.
Så de har mye å gå på fortsatt.
Men det betyr også at det monner når USA kutter noen prosent, så jo det monner I verden. Det monner ikke når Norge kutter noen prosent, på en måte. Så det er jo ja, veldig viktig det arbeidet som skjer her. Men hva har det hatt å si, Kjetil, for den globale klimakampen, at USA trakk seg ut av Paris- De var egentlig bare ute I 100 dager eller noe sånt, sånn teknisk sett, men det kanskje ikke det som det avgjørende sånn tekniske.
Nei, det var jo et slag I ansikt, eller slag I magen på hele den klimaprosessen, det at Trump vant, og det var år etter Parisavtalen ble inngått, og en voldsom nedtur for hele den prosessen. Men det som var interessant å se var jo at det var ikke sånn at USA denne gangen dro andre land med seg ut. Tvert imot så sa andre land at vi står ved Parisavtalen og vi fortsetter selv om USA skulle melde seg ut og ikke minst Kina som gjorde det. Sånn at det arbeidet som blant annet gjenstod etter Paris da, med å få ferdigstille et mer detaljert regelverk gikk videre og man, de andre landene fikk gjort fremskritt selv om Trump styrte USA. Og så har vi sett da opp mot det som skulle vært et viktig klimatoppmøte I høst, så har ser du at en del land, Europa har jo skjerpet sine klimamål, og ikke minst Kina kom I fjor høst og satte dette målet om karbonneutralitet I 2060. Og det var jo før presidentvalget I USA.
Ja.
Så har jo næringslivet I USA spilt en kjempeviktig rolle de siste par årene med å faktisk presse Trump-regjeringen fra liksom fra den kanten da. Både Wall Street og store selskaper har begynt å sette seg egne klimamål og sagt at de vil følge opp at det der fremtiden ligger. Også store investorselskaper som vi har vel snakket om BlackRock før. Som har gått ut og sagt at dette fremtiden, vi må snu økonomien vår og næringslivet vårt rundt og tenke grønt. Hvis ikke så kommer vi til å henge etter Kina. Jeg tror jeg har vært veldig viktig, og det tror jeg igjen tilbake til det vi snakket om I sted, det også et tankekors for republikanerne som jeg tror de sliter veldig med nå da.
Men betyr det at konsekvensen av Trumps 4 år egentlig ikke har vært så ille som man kunne frykta for klima? Da han kom inn I 2016, både globalt og I USA?
Jeg tenker at det har vært verre for miljøet. Altså han har rullet tilbake veldig mye reguleringer på sånn forurensing av elver. Han har tillatt næringsdrift I nasjonalparker. Han har gjort mye sånne ting. Da. Så jeg tror kanskje min litt sånn ukvalifiserte vurdering av det at det har vært verre for naturen og miljøet I USA kanskje enn det har vært for det globale klimaet. Jeg vet ikke hva du tenker, Kjetil.
Ja, det kan være noe I det, altså. Og så det klart, selv om du har en utvikling I markedet som gjør at amerikanske utslipp faller, så vil jo, jo det da skal det jo ikke så mye til av for eksempel CO2-avgift eller noe sånt for å akselerere den prosessen og ikke minst for å gi et langsiktig signal til investorer og markedet, og det har de jo ikke fått, så Nei. Det blir jo viktig å se hva det Joe Biden greier å få på plass av politikk der.
Ja, vi får snakke litt om Joe Biden også. Han har jo kommet inn, USA allerede tilbake I Parisavtalen. Han har en del på agendaen, men CO2-avgift jo ikke på Joe Bidens agenda, så vidt jeg forstår. Det tror de vel et ganske sånn sjanseløst prosjekt, for det må vel gjennom I kongressen.
Ja, Jeg leste altså, Janet Yellen, altså finansministeren til Joe Biden, hun ble jo spurt av finanskomiteen I senatet om klimapolitikk, og der hun sa at hun svarte skriftlig at vi kan ikke løse klimakrisen uten effektiv karbonprising. Og det Joe Biden har jo vært litt uklar, sånn som jeg forstår det, at han har snakket om at man trenger en enforcement mechanism som sikrer at forurenser betaler kostnaden. Men, men hvordan han skal få noe sånt igjennom I kongressen, det fremstår som et lite mysterium for meg.
Ja, det fremstår som et stort mysterium for mange. Jeg tror Joe Biden har egentlig veldig ambisiøs klimaplan, altså enorme beløp som man har lyst til å bruke på klimaarbeidet. Og så det vi har snakket om før her, at man må ha 60 av 100 stemmer I senatet for å få noe igjennom, for å få en skikkelig klimapakke igjennom. Og det virker jo egentlig helt sjanseløst, sånn som ting ser ut nå, men så går det an å få lurt ting gjennom med andre budsjettprosesser og sånn. Et av de stedene der mest nødvendig for USA jo blant annet når det kommer til liksom transportsektoren, bilsektoren, og der det jo spennende ting på gang som kan gjøres uten å ha med seg kongressen. Man kan gjøre en del ting ved å vri på reguleringer, og det var jo sånn at Obama innførte jo strengere utslippsstandard på biler, Trump fjernet de over natta, og nå kommer de tilbake igjen med Joe Biden, og dette ser vi på flere områder. Og vi har jo vært innom det før at tidligere så presset jo disse bilgigantene på for så slappe utslippsstandarder som mulig. Men etter at Joe Biden ble valgt, så var jo blant annet General Motors ute med denne Norgesreklamen sin, og sier at nå skal vi ta hjem Norge på elbiler, og kunne gjøre at de skal ha en hel, altså 100% elektrisk bilpark. Altså ikke neste år, men om ikke så alt for lenge heller. Så det virker som det vi har snakket om, da, at det kan likevel, altså Biden kan likevel få gjennom ting.
Ja. Altså, jeg tror at Biden har en veldig pragmatisk tilnærming til dette her. Og det virker som han har forstått at han ikke kan fremme en stor pakke og bruke masse energi på at den skal feile I kongressen og sannsynligvis vil gjøre det. Så han prøver å innføre det litt sånn stykkevis og delt gjennom alle de forskjellige departementene og direktoratene I staten. Han har satt regler for statlig innkjøp. Han jobber med delstatene. Jeg tror han tar, jeg vil ikke kalle det omveier, men en mer sånn direkte og pragmatisk tilnærming til klima enn en sånn overordnet, et overordnet lovforslag som bare vil skape masse splid og ikke føre noe sted frem. Og så tenker jeg at når det gjelder det amerikanske samfunnet, så har de en enorm utfordring I at det et samfunn som konstruert rundt bil og bilkjøring, som gjør at de må kjøre mange ganger så lange avstander som vi må I Europa, bare for å leve et normalt liv, for å komme seg til skole og jobb, og kjøpe mat og så videre. Så de nødt til å også omstrukturere måten samfunnet bygd på. Og det kan du se hvis du reiser rundt I USA, så ser du små tilløp til det at de har begynt å bygge sånne små nye byer der folk kan gå til butikkene og kan bo litt tettere og på en måte ikke ha det der veldig sånn, de kaller det for urban, suburban sprawl, ikke sant? At det bare, du må sitte I bil for absolutt alt. Det tar jo så utrolig mye tid også. Så de må nok tenke litt sånn grunnleggende I måten de bygger på, måten de konstruerer næringsliv, infrastruktur, masse sånne ting som må liksom henge sammen da. Så jeg tror det nesten viktigere for de enn bare en sånn top to bottom, nå skal vi innføre en lov og så skal det ordne alt.
Det kan hende. Men det jo ekstremt langsiktige prosesser å skulle restrukturere, omstrukturere amerikanske byer da. Jeg bare tenker når jeg kjører rundt her at elbiler må være bare en nøkkel til suksess I USA, og det så mange år til man kan få de, altså tanken på at de ikke skal kjøre rundt, den foreløpig veldig fjern. Så jeg tenker at kanskje på bilfronten noe der man kommer til å se Bidens politikk tydeligst, når han har med seg næringslivet, da trenger han kanskje ikke dette flertallet I kongressen. Og så snakkes det om sånne ting som at han vil gjøre noe med kraftverk, for eksempel, gjøre utslippskraven til kraftverk strengere. Og det var også noe Obama gjorde, som Trump fjernet, og som nå blir gjeninnført. Men så sier de, ikke sant, da kommer han til å møte høyesterett plutselig. Alle disse takene vil jo bli testet I høyesterett, som nå mye mer konservativ enn under Obama. Og Obama møtte masse problemer I høyesterett, blant annet han ville gjøre noe med utslipp fra kraftverk. Så han har jo bare en ufattelig vanskelig oppgave foran seg for å få til noe som virkelig monner, sånn som jeg ser da.
Det virker jo som ganske mye av den klimapolitikken også kräver ganska mycket statliga pengar, alltså bidrag, subsidier, stödordningar och det då blir det ju fort väldigt dyrt att lösa klimatproblemet.
Ja. Men alltså bara till slut Kjetil, alltså hur mycket vill det ha att säga ha med USA? Han har utnämnt John Kerry som en slags sån utrikesminister på klimat. Alltså hur mycket vill det ha att säga för världen att USA är tillbaka då som de själva liker att framställa som vill det betyda något för internationella klimatförhandlingar vägen vidare?
Hvis du ser på den processen som var opp mot Paris-møtet i 2015, og det at man fikk til en så ambisiøs avtale i Paris den gang, så handler det veldig mye om det samarbeidet som var mellom USA og Kina i forkant av det møtet med en egen avtale i 2014, blant annet. Mm. Og John Kerry var sentral i det som utenriksminister. Og interessant nå jo å se, altså John Kerry har blitt spesial utsending på klima for Biden og sitter i presidentens eget sikkerhetsråd for første gang de har en sånn klimafunksjon der. Og så ser vi at Kina nå i starten av februar så utnevnte de Xie Shenhua som deres spesial utsending på klima. Og Xie og John Kerry, de er gamle kompiser. Det var de som samarbeidet i forkant av Parisavtalen. Og Xie var også en nøkkelperson i det arbeidet som skjedde før Kina kom med sitt 2060-løfte i høst. Så du har fått tilbake de to som var viktige som arkitekter eller tilretteleggere for hele Parisavtalen. Så det er jo et, det blir jo, ser jeg, blir tolket av en del som en utstrakt hånd fra Kina til USA på klimaområdet, og så vet vi jo at resten av forholdet mellom USA og Kina er jo blitt mer komplisert siden den gang. Så spørsmålet er hvordan de greier å samarbeide om klima mens de har alle disse andre tingene som er vanskeligere.
Det kan vel hende at Kina og USA også kan se på dette som et kappløp da, litt på samme måte som Russland og USA hadde kappløp om og romfart, at man kan få et sånn klimakappløp mellom Kina og USA som kan komme verden til gode fordi at man ser at det her mulighetene, det her fremtiden ligger, det her pengene ligger i fremtiden også.
Ja, forløpig er det jo Norge, General Motors, legger opp det kappløp med, og ikke Kina på elbilfronten, så vi får se hvordan det går. Men det er jo interessant å se, Joe Biden skal jo være middelklassens mann. Han bruker veldig mye energi på å snakke om nye jobber, grønne jobber. Han fremstiller jo hele den klimapakken som en sånn jobb- og infrastrukturpakke. Og de kommer helt sikkert til å få gjennom deler av det, men det er som Kjetil sier, det er dyrt. Men dette har vi jo erfaring med i Norge, det er jo dyrt å drive klimaarbeid, i hvert fall når det ikke skal gjøre vondt.
Det er jo ikke sånn at ikke amerikanerne har subsidiert, de subsidierer jo landbruket sitt opp og ned i mente, så det er jo ikke et sånn, selv om de liksom ikke liker å snakke så mye om det da, så er jo det et land som bruker enormt mye statlige penger på å subsidiere næringslivet, så sånn sett så er ikke det noe nytt.
Nei. Til slutt så får vi ha en runde med obligatorisk refleksjon. Kanskje du skal starte, Kristina?
Jeg har begynt å abonnere på et nyhetsbrev fra noen som heter Punchbowl News, som er en ny oppstart fra noen avhoppere fra Politico, som er veldig bra. Og det er jo, Axios var jo også avhoppere fra Politico. Men vet dere hva Punchbowl står for?
Så står det for noe?
Noe annet enn punchboller. Ikke bollepunch?
Det er altså Secret Service sitt kodenavn for kongressen. Og dette her nyhetsbrevet, det er da handler spesielt mye om det som skjer i kongressen, ikke så mye fokusert på det hvite hus. Det er jo litt interessant for alle USA-nørder da, så det kan jeg bare anbefale. Det er gratis å abonnere på, og de har også en podcast. Jeg har ikke hørt så mye på enda, men Punchbowl News. Gå inn der og abonner på nyhetsbrevet deres.
Yes. Og Aftenpodden sitt nyhetsbrev selvfølgelig, som du skriver om dagen, Kjetil.
Ja, jeg bare vikar for Lars. Så han har meg snart tilbake som nyhetsbrevskribent.
Ja, har du tenkt noe på det? Hva har du tenkt på den siste uka? Eller hva har du tenkt på siden forrige Aftenpodden, vanlig Aftenpodden da? Det blir jo mye OR på
det. Ja, det blir en skuke, tror jeg. Jeg reflekterer jo ikke så mye at jeg kan gjøre det to ganger i uka. Men jeg kan komme med en liten kulturanbefaling da. For å ha noe litt annet.
Det.
Ja, det er en Peter Gabriel som har gitt ut en sang på nytt, eller spilt inn en sang på nytt, en av hans store, Biko, fra 1980, som handler om anti-apartheid-aktivisten Steve Biko I Sør-Afrika, som ble drept I politiets varetekt I 1977, der sørafrikanske myndigheter ville kvitte seg med et problem. Han organiserte studenter I protester mot apartheid-regimet, og da Peter Gabriel skrev en sang som han gav ut I 1980, og som ble som definitivt bidro til at Biko ikke ble glemt. Og nå har han spilt inn den på nytt sammen med musikere fra ulike deler av verden, Yo-Yo Ma, cellisten Angelique Kidjo, vokalisten fra Benin. Og det en fortsatt en kraftfull sang, og han kobler selv dette opp mot Black Lives Matter-bevegelsen og så videre. Så det verdt å sjekke den ut. Sånne samarbeid kan jo bli litt kan jo fungere eller ikke fungere, og så det I hvert fall verdt å sjekke ut hva han syns da.
Kult.
Du, min OR også kulturrelatert, for jeg har sett denne nye New York Times dokumentarfilmen om Britney Spears, som heter Framing Britney Spears, som jeg ganske sikker på man også kan se I Norge. Vi hadde en anmeldelse av den hvor det sto YouTube Premium, var det sted man kunne se den. Altså, og hele greia jo, Britney Spears satt under såkalt conservatorship, altså et formynderskap. Hun har en formynder som faren hennes, og han har vært det I 13 år, og han har egentlig full kontroll over livet til Britney. Og det har jo også oppstått denne bevegelsen som heter Free Britney, som mener at hun må ut av dette formynderskapet. Men hele debatten går jo på, trenger denne dama en formynder? Det gikk jo, karrieren hennes gikk jo rett opp og så rett I dass, men hun tjener jo enorme beløp. Hun jo fortsatt en stor artist. Så spørsmålet jo om den lista ligger for lavt, når sånn som henne kan holdes I dette formynderskapet veldig lenge. Og så må jeg bare si at denne dokumentaren, den er en fin påminnelse om karrieren hennes, for oss som barn av 90-tallet, og som opplevde liksom, hennes kometkarriere. Men det lite nytt. Altså, de har ikke kommet veldig tett på. Jeg litt skuffet av at New York Times ikke har kommet tettere på. Det fortsatt veldig masse spørsmål, veldig mye vi ikke vet om hva som egentlig foregår I kulissene her. Men det en annen fin debatt om hele formyndreordningen, og litt sånn skumle insentiver. De peker blant annet på at alle advokatene på begge sider betales av dette Britney-imperiet, og faren hennes ville ha en køtt av inntekten hennes og hele den pakka her, så det virker jo litt gromsete, må man kunne si.
Den ligger også på NRK, bare så det sagt.
NRK, ja. Enda bedre. Yes.
Men mediene kommer ikke så godt ut her, jeg skjønte, jeg har ikke fått sett den enda.
Nei, mediene kommer ikke veldig godt ut, og jeg må si, det sånn, jeg så også den Monica Lewinsky-dokumentaren, og bare det helt sjokkerende å se hvordan vi snakket om bare sånn, til kvinner og kjendiser så sent som sånn I år 2005, eller 1997, eller 2000. Det helt sånn, jeg håper det har skjedd en god del. Og så den paparazzi-kulturen da, som også en sånn minner om det som skjedde med Diana, selvfølgelig. Altså den konstante flokken av mennesker som man ikke har lenger nå, man har mye mer kontroll over sitt eget liv på Instagram. Jeg sier ikke at det lett å være kjendis I dag heller, men... Kanskje litt lettere. Men ja, jeg vil si, verdt å se hvis man har litt over en time til å se en dokumentar. Jeg tror det var alt vi hadde for denne gang, og så vel Aftenpodden på plass med vanlig episode på torsdag, får vi håpe, men dere har tatt vinterferie alle mann.
Ja, det litt sånn vinterferiekomplikasjoner, så det et spenningsmoment denne uka, men vi prøver.
Vi krysser fingrene, og så I hvert fall vi tilbake neste uke, Kristina.
Det vi.
Ha det bra.